V Velikih Lašah je včeraj, v soboto 12. julija, potekalo srečanje Slovencev iz matične domovine, zamejstva, zdomstva in izseljenstva. Udeležilo se ga je okoli 300 udeležencev. Izseljensko društvo Slovenija v svetu je letošnji tabor pripravilo skupaj z občino Velike Lašče in v Trubarjevem letu se je tabor prvič preselil iz zavoda svetega Stanislava nekam v Slovenijo, konkretneje, kot smo rekli, v Velike Lašče. Dogajanje se je začelo v Župnijski cerkvi, kjer je sveto mašo ob somaševanju nekaterih izseljenskih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. Pel pa je združeni zbor iz Augsburga, Stuttgarta in Ulma. V nagovoru se je škof Jamnik zahvalil duhovnikom za to, da se tako žrtvujejo za rojake, rojakom pa se je zahvalil za zvestobo domovini, Bogu, veri in jeziku. Dejal je še.
Glejte, Božja beseda, ki smo jo slišali, nam je spregovorila o Jožefu. Jožefu iz stare zaveze, Jakobovem sinu. Vsakdo izmed vas, dragi Slovenci, po svetu bi najbrž mogel spregovoriti, da je na ta ali oni način doživel Jožefovo zgodbo. Nekaj težkega, lahko bi se njegova pot celo končala tragično, pa se ni. Doživeli ste egiptovsko sužnost na ta ali oni način. Toda ključna je beseda, ki smo jo slišali v berilu, Bog pa je to obrnil dobro. Bog pa je to obrnil dobro. Glejte, ko gledamo na prehojeno pot vsakega izmed vas, vsak ima svojo življenjsko zgodbo, bi najbrž lahko rekli, morda ko gledamo nazaj, vse je bilo marsikaj težkega. Bil je Egipt, sužnost, težka pot. In nasprotovanja, sovraštvo, pa vendarle, noben trenutek človeške poti ne pripoščen sam sebi, ampak Bog zna, če zaupamo vanj, njegovo odpuščanje, njegovo dobroto, da imamo tudi sami osvobojeno srce, da imamo po besedah papeža Janeza Pavla II. Dovolj poguma, moči, da osvobodimo srce vsake slabe misli, sovraštva ali česa podobnega, potem Bog morda tudi nekaj težkega, hudega, marsikakšno preizkušno in trpljenje obrne v dobro.
Program 15. tabora Slovencev po svetu se je nadaljeval v Levstikovem domu. Tam je potekala okrogla miza z naslovom Rodni kraj povezovalec Slovencev doma in po svetu. O tem, kako so se praznile naše vasi, je spregovorila profesorica Mojca Vrtič iz Lozic in med drugim dejala.
Ko so prišli v Ameriko, so se nepripravljeni znašli v velemestnem vrvežu vseh mogočih skušnjav, nepoštenosti, izrabljanja in grdih razvad. Vedeti moramo, da so bili naši ljudje po večini delavni, pošteni in marljivi. In tamkajšnje razmere so jih presenetile. Pogosto so živeli celo slabše kot doma. Vse, kar so pošiljali domov, so si tako rekoč odtrgali od ust. Domov so se vrnili le redki. Razmere, ki so bile tam, lahko deloma izberemo iz različnih pisem, ki so jih pošiljali domačim. Tukaj imam primer pisma, ki ga je sin poslal mami leta 38 iz Urugvaja. Tako pravi. Prejel sem vaše pismo, za katero se vam prav lepo zahvalim. Mislim si, da blizu eno leto nisem dobil nič glasu od vas. Denarja je pa povsod po malem. Ne vem, zakaj ga več ne naredijo, da bi ga imeli lahko vsi zadosti. Tudi Mislej opisuje krizo v Ameriki in tako pravi. Ko je leta 1930 prišla kriza, je veliko ljudi izgubilo delo in tako so postali brezposelni. Naši ljudje so živeli zelo težko. V tej krizi so bile ženske na boljšem, saj so jih gospodje vedno vzeli v službe, ker so potrebovali pomočnice. Na delo so hodile z majhnimi otroki. Kako so jih izkoriščali, pa si lahko mislite. Doživeli smo res žalostne čase.
Dr. Andrej Fink iz Argentine je spregovoril o tem, kako smo povezani in kako bi se želeli povezovati s svojim rodnim krajem. Nekaj besed iz njegovega nagovora.
Občinska in krajevna oblast ima na sebi nad vse važno vlogo, da skrbi za povezavo s tistimi, ki so se rodili v njenem zavetju. Ne gre, da bi v našem primeru jemali važnost državnim organom, v našem primeru Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki v zadnjih letih zgledno skrbijo za povezavo Republike Slovenije s Slovenci za mejami in tistimi razkropljenimi po svetu. Nasprotno, če poudarjam lokalno, s tem upoštevam tudi vse tisto, kar je skupno slovensko. Menim, da so centralne in lokalne pristojnosti dovolj jasne, da v tej točki ne more biti težav, vsaj prevelikih ne. Po načelu specializacije naj vsak uveljavlja svoj vidik te skrbi za Slovence po svetu. V zadevah, kjer se pa ta skrb lahko krije oziroma se upada, naj centralno državni in lokalni organi delujejo sporazumno in morda po načelu subsidiarnosti. Naj za konec poudarim, da imajo občine in krajevne skupnosti veliko važnost in odgovornost, pa tudi dolžnost do krajanov, ki so odšli v svet. Naj ne mislijo, da je ta skrb neprijeten in dodaten balast pri svoji vsakodnevni skrbi za krajevno skupnost. Povezanost domačinov s tistimi, ki so iz teh ali onih razlogov odšli v svet, ni izguba, temveč bogatstvo. Vendar le takrat, ko in če se vsega tega zavedamo.
Tako torej dr. Andrej Fink. V nadaljevanju so o tem, kako se povezujemo in kako bi se želeli povezovati s svojimi rojaki po svetu, spregovorili nekateri predstavniki lokalnih skupnosti v Sloveniji. Tako je župan občine Ig Janez Cimperman poudaril.
Ko sem leta 2002 prevzel funkcijo župana občine Ig, sem se srečal tudi s problemom povezovanja z našimi izseljenci iz tistega našega prostora. Prihajati so začela pisma in seveda tudi velike želje, da bi nekako vzpostavili kontakt, da bi ti naši ljudje iz Argentine, Kanade in iz drugih držav imeli stik svojo rodno zemljo s tem prostorom pod Krimom. Seveda, bili smo pripravljeni in seveda, kot je že rekel v uvodu, v svojem govoru župana občine Velike Lašče, gospod kolega Zakrajšek, tudi mi kar veliko število lokalnega časopisa pošiljamo v tujino in seveda brezplačno. Želeli bi si, da bi to število seveda naraščalo. Tudi vi ste tisti, ki lahko tistim ljudem, ki prihaja iz naših krajev, ki jih zanima, kaj se pravzaprav dogaja v naših krajih, jim sporočite, naj pač nekako sporočijo svoje naslove in seveda mi bomo te naše lokalne časopise, v katerih je objavljeno, kaj se na tem področju dogaja, seveda rade volje pošiljali.
Rojake je na poseben način nagovorila podpredsednica odbora za delo, družino in socialne zadeve v državnem zboru Alenka Jeraj.
Ko sem pred leti izvedela, da kar 500 tisoč Slovencev, torej petina naroda, živi nekje po svetu, v drugih deželah, kjer je vaš vsakdani in delovni jezik ni slovenski jezik, ampak je vse tisto, kar je slovensko, pride na vrsto šele doma ali ob vikendih, sem se vprašala, kako bi lahko v takih razmerah živela jaz. In polno občudovanja se vam moram zahvaliti in vam čestitati, da ste pripravljeni svoj čas darovati za to in svoje napore, da na različnih delih sveta živijo slovenske skupnosti, slovenska društva, slovenska šola. Tako smo v resnici vsi skupaj vse bolj vsak dan povezani.
Na okrogli mizi je spregovorila tudi županja Šmarjeških Toplic Bernardka Krnc, ki se je rodila v Hamburgu. Tole je kratek utrinek iz njenega nagovora.
Nikoli ne bom pozabila dogodkov iz Nemčije, čeprav sem bila šele majhna punca. Imeli smo tedenske kontakte z slovenskimi družinami, srečevali smo se ob nedeljski sveti maši in se v nedeljskih popoldnevih družili. Ko smo se iz Hamburga vrnili v Slovenijo, vozili v Slovenijo, pot je bila dolga 14-16 ur, včasih zaradi zastoja v prometu tudi več. Smo namesto, da bi poslušali radio, peli slovenske pesmi in pot je bila zelo kratka.
Tabora Slovencev po svetu se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Robert Marolt in takole rojakom namenil nekaj prijaznih besed o volitvah.
V mandatu sedanje vlade je prav na pobudo Nove Slovenije oziroma še posebej na pobudo ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma prišlo do določenih zelo pozitivnih sprememb na področju volilne zakonodaje. Tako se vam po spremenjeni volilni zakonodaji ni potrebno več hoditi na volišča na diplomatsko-konzularna predstavništva oziroma ni več potrebno iti na volišče na veleposlaništvo. Poleg tega tudi ni več potrebno, da posebej pišete v domovino na Republiško volilno komisijo, da ne vam pošle tako imenovane volilne kartončke, ampak vam mora sedaj Republiška volilna komisija posredovati na naslove, katere ima v evidenci, na vaše naslove v tujini, volilne lističe, torej na vaš dom. Tudi na ta način vam želimo sporočiti, da ste naši, da nam je tudi vaš glas pomemben in da želimo, da tudi naši rojaki, čeprav razkropljeni po vsem svetu, oblikujete našo skupno domovino.
Tretji del tabora je potekal na Trubarjevi domačiji na Rašci, kjer je bil voden ogled, no tam se nam je pridružil tudi minister za pravosodje Lovro Šturm. Na Turjaškem gradu pa je potem bilo predavanje in pa kulturni program ob Trubarjevem letu 2008. Nekaj besed o Primožu Trubarju je povedal tudi dr. Zvone Štrubelj, izseljenski duhovnik v Stuttgartu.
In če vzamemo osebnost Primoža Trubarja, vidimo, kako je pravzaprav ob različnih življenjskih dogodkih, tudi ob težkih preizkušnjah, znal ohraniti trezno glavo, trezen razum, tisto potrebno distanco, da premisliš, kaj ti je v tistem trenutku storiti in da je potem tudi našel tiste prave odgovore. 17 let je deloval zelo goreče kot katoliški duhovnik tukaj v Sloveniji, 2 leti tudi v Trstu. Nato je zamenjal svojo krovno cerkveno organizacijo, postal je evangeličanski duhovnik, prav tako v tem drugem obdobju, v nemškem obdobju, je goreče deloval kot duhovnik s prepričanjem, predvsem pa z notranjo zvestobo, tistim idealom, ki jih je čutil, da so pravi. Marljiv je bil, delaven, zauzet in dejansko vse tiste cilje, ki si jih je v življenju zastavil, je dejansko tudi dosegel.
Na Turjaškem gradu so se predstavili tudi združeni pevski zbori iz Augsburga, Ulma in Stuttgarta, folklorna skupina Triglav iz Stuttgarta, slovenski dijaki iz Kanade in Argentine. In zaključimo prav s himno oziroma pesmijo, ki na bivanju v Sloveniji spremlja dijake iz Argentine Rast 37. Toliko v prispevku za današnjo oddajo o včerajšnjem 15. taboru Slovencev po svetu. Seveda bomo bogatim vsebinam, ki so jih udeleženci na taboru povedali, namenili več časa v eni od prihodnjih oddaj.